Шал мен жұмыскер. Шал қайтты малай мен пішен шауып. Көңілінде болмай ешбір қатер қауып, орман мен кеш күтірім келе жатты. Баратын елге тура бір жол тауып. Тап берді, қарс алдынан айу шығып, болмады хайла етерге қашып бұғып, үстіне шалдың айу қонып қалды сорлыны ә дегенше жерге шығып. Жұмарлап, басып шаншып айу шалды, жемекке енді бастап ыңғайланды. Бауырым, пәленше жан айыршы деп. Малайға шал жалынып қолға салды. Малай темір айыр балтан алып, аюды жықты басын ішін жарып, қан-қан боп үсті басы өлейін деп, қорқырап аю жатты ыңыранып. Шал тұрып, орнынан есен аман, жақындап жұмыскерге келді таман. Әумесер ақылы жоқ ит доңыз деп, байғысты балағаттап сөкті жаман. Ұрсасың, неге шалым маған дейді, сөккендей не істедім мен саған дейді, жасқаным мені сені аю жаудан айырып алғаным ба аман деді. Шал айтты, көрмеймісің неткеніңді, желігіп жындануға жеткеніңді, бартаяқ әкен құны сонша шаншып, терісін іске алғысыз еткеніңді. Сөз жаздым, үгіт үшін бозбалаға, осында елде оқиға аз ғана ма, қайырың надан кеткен шашқан мүлкің болады рәсуа құрталаға. Құдайым, жолдас қылма жамандарға, көзі тар, көңілі соқыр надандарға, жақсылық етсең де, бір етпесең де. Жақпайсың кейбір ақымақ адамдарға.